2 от мястото на събитието. Пресконференция на тема «Новите програми за обучение на водачи на моторни превозни средства» 12 юли.
Искам да ви уточня, че до момента в промените на учебната документация единствено говорим за промяна на практическите часове само за категория Б. И това е увеличение от 31 на 42 часа. Същевременно имаме и намаление на часовете по теоретична подготовка от 40 на 26 часа. Всичко това е обсъдено с Министерството на образованието, което, както знаете, в крайна сметка парафира тази учебна програма. Обсъдено е с Министерството на транспорта, които са принципал на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, която пък от своя страна проверява наученото от курсистите. И вследствие на цялото това, на всички тези промени, ние смятаме, че по този начин ще засилиме качеството на подготовката на младите водачи. Много пъти в годините назад, даже с някои от присъстващите тук, сме спорили доколко водачите с стаж до 2 години причиняват повече пътно-транспортни произшествия. От статистиката е видно, че около 20% от всички възникнали, тук може да спорим с процента, но смятам, че 20% е меродавен, от всички възникнали инциденти на пътя са причинени от водачи с стаж по-малко от 2 години. Което значи, че нещо в обучението куца. Поради тази причина и при написване на новата учебна документация, за която се говори още от 2018 година, на заседание на Държавната обществено консултативна комисия беше взето решение, ако се не лъжа, по спомен говоря, но мисля, че още октомври месец, да се разпише такава нова учебна документация. Това нещо беше официализирано с решение номер 16 от 17 януари 2019 година на Министерски съвет. Вече Министерство на образованието е задължено да я направи. И в крайна сметка да се целият труд е насочен към повишаване квалификацията на водачите, на младите водачи. Когато вече те натрупат опит, тогава вече пътя ги е научил тях как да се държат и какви действия да предприемат. Искам да обърна внимание на това, че според статистиката на Министерство на вътрешните работи, над 96% от причините за инциденти на пътя в България са по вина на водача. Сега ние категорично не сме съгласни с тази статистика, но все пак, понеже няма друга, трябва да използваме за меродавна. Значи от цялото това нещо стигаме до извода, че трябва да се повиши практическата възможност на водачите да управляват моторни превозни средства, за да намалят съответно инцидентите. Разбира се, никъде не се споменава нищо за пътя, но това е отделна тема. Днеска няма да говорим по този въпрос, за друго сме се събрали. Искам да ви представя господата до мене. Отляво на мен е председателя на Асоциацията за квалификация на автомобилисти в България, господин Красимир Георгиев. До него е Бранимир Андонов, представител на Пътна полиция към Главна дирекция Национална полиция. От дясната ми страна е председателя на Съюза за преподавателите по автомото подготовка господин Йонко Иванов. И до него е председателят на Българска асоциация на пострадалите при катастрофи господин Владимир Тодоров. Аз съм председател на Българско обединение на шофьорите. Днеска ще съм повече като водещ, отколкото ще си изказвам, понеже при наличието на тези хора, които са обучили всеки от тях, жителите на един малък град като Бройка, не ми е мястото аз да си изказвам по тази тема. И затова давам думата на господин Красимир Георгиев.
Здравейте на всички. Казвам се Красимир Георгиев, председател на управителен съвет на Асоциация за квалификация на автомобилистите в България. Уважаеми дами и господа, никак не ми е приятно да се ангажирам с неща, които разумен човек не би изобщо ги оспорвал. Виждаме за какво става въпрос. На първо място сме по брой на убитите на 1 милион души население. Никакви изгледи няма да тръгнем да се приближаваме към останалите страни членки на Европейския съюз. С това искам и да отговоря защо някои се опитват се да казват, ама в другите страни в Европа не са толкова много часовете. Да, но не са и толкова много убитите. Следователно, респективно, трябва да се научат хората, за да има по-малко убити. Как да се научат сега с тези 31 часа? Тези 31 часа са по-малко от преди, когато бяха 36 и автомобилите бяха 400 000 в България. Сега са 4 милиона автомобили и 31 часовете. Чудесна държава. Прекрасна. И когато моите инструктори, не само моите, се обръщат към мен и казват: господин Георгиев, и в фокусници да се превърнем за 31 часа при тази лудница и при това движение, ние не сме в състояние ги докараме до това ниво на подготовка бъдещите водачи, че да бъдат безопасни за движението. Защо всички тези, които оспорват и необходимостта от увеличаване на часовете, единствено цената им е в главата, защо всички тези не дойдат и да се качат, е така, за по 10 минути в един учебен автомобил? Да го видят този инструктор на какво се пече. Ами защо не се разходят по автошколите с курсове от 250 лева и да поразпитат тези курсисти, които вече са на изпит в тези автошколи, карали ли са на околовръстното, карали ли са след околовръстното, карали ли са на автомагистрала, дали са паркирали и накрая къде са карали? Е, накрая ще им отговорят: карали сме по тази, тази и тази улица, не повече. Защо? Ами защото тук е изпит. Ето това са 31 учебни часа, дами и господа. Това, закаране в тъмната част на делонощието, закаране на автомагистрала, просто забравяме. Ами може да видите и по винетките стикери на колите им, които липсват. Без винетка, знаете, не може да се кара оттатък околовръстното. И вечер, като пуснем новините, не бива да се учудваме, че те започват с това. Смърт на пътя, водач изгубил контрол на пътя, се удари в дървото или се хвърли в дерето. Така е, защото него никой не го е учил. Как се влиза в завоя, каква траектория се следва, как влияят центробежните сили върху устойчивостта на автомобила, това никой не го е учил. Него го е учил по тази и тази улица и тук ще спира, защото трябва да спреша, не защото има знак еди кой си. Ние искаме това нещо да бъде премахнато. Но в следващия момент никой не може да иска от нас за 31 часа да постигнем това ниво на обучение, което ще подсигури безопасност на пътя. Ами притеснява ли се на изпита? За това си плащат. Си плащат, виждате ли? Ами за... Значи, една много комплицирана ситуация, повярвайте ми. Цената на курса му е скъпа. Но когато не се е научил за 31 часа, защото му е евтина, намира едни немалко пари, може би още толкова, колкото му е курса, за да си плати да изкара изпит. Господа и дами, не е проблема цената. Не е проблема цената. Щом имат пари да си плащат изпита, значи ако тези пари дадат да се научат, няма нужда да плащат за изпита. Ще изкарат изпита. Не са виновни изпитващите. Не са виновни. Който дава, другия ще взима. И когато искаме да направим реформа, всички плачеме, че държавата ни е никва. Държавата ни е много добра. Хората са ни лоши, защото тръгнали държавата да прави реформи, се намират едни лаици, а мога да кажа и лаячи, които почват да върват против. И ако ги питате каква е тяхната експертиза по проблема, за който са против, ще се окаже, че нямат никаква. И трябва да се сложи край на това нещо. И ако държавата не доведе до край нещата с реформата в обучението, ние официално ще заявиме, че искаме да няма курс. Да няма курс и тогава ще им бъде без пари. Ами, то е ясно. Не може да искаме лекара да ни излекува за 2 лева. Няма как, защото консумативите са му скъпи, защото апаратурата му е скъпа. Ние искаме да ги обучаваме тези хора в хубави кабинети, с нови автомобили, да прилагаме съвременни иновативни технологии в обучението и курса да бъде 300 лева. Ако някой от вас си постави за цел, сега поне може да се информация да се добива, ще видите, че така както в другите страни в Европейския съюз, така цитират там от един, няма да упоменавам имена, от едни измислени, наскоро появили се, те цитират, че най-много часовете ще станат в България. А защо не кажат в коя страна с по-малко часове от България курсът е по-евтин? В една Германия има задължителни, Йонко, ако не се лъжа, 12 часа ли беха, нещо такова беше, и курс е 1600 лева за тези 12 часа. Евро за тези 12 часа. А с 12 часа разбирате, че никой не минава. И нататък се почва с ти допълнителни часове и се стига до 2, 3, 4 хиляди евро. Сравнете го с 1000 лева, ако стане. Аз не вярвам, но ако стане 1000 лева курса в България, сравнете 42 часа за 1000 лева и 12 часа за 3000 лева. 3000 лева за 12 часа, иначе нататък става вече 3000 евро, 4000 и така. Е, тогава не се очудвайте, защо в Германия няма ограничение на скоростта. Защото тези хора в Германия са научени да карат бързо. Защото по време на обучението си са карали на магистрала с 120, 130, 160. Докато се карат с 160, колегите им обясняват какво се случва, ако направят еди, какво си еди, що си. И така нататък. Защото минават по време на курса сигурно 1000, 2000, 3000 километра. В България един курс сега в 90% от обучаващите учебни центрове, по времето на един курс се сминава между 150 и 200 км. Можете ли да си представите за 200 км човек, който никога не е сядал зад волана преди курса, да стане шофьор? Аз мисля, даже не е смешно, трагично е, така си мисля. Ето това ни принуди, въпреки че ще влезем в конфронтация с обществото, защото винаги, когато се касае за изваждане на пари, хората са против. Но въпреки това, професионализма надаля и ние разбрахме, че тук няма място за сантименти, ние казваме истината. Това е истината. От тук нататък държавата да избира какво да прави. Господин Владо Тодоров каза сутринта, карането на шофьорски курс не е конституционно право. Това е необходимост и на който му е необходимо ще го кара такъв курс, какъвто трябва да бъде. Благодаря ви.
Преди да дам думата на господин Йонко Иванов, искам да ви кажа малко цифри. Все пак да разберете и ние с какво се бориме. За изминалата година, 2018, имаме 611 загинали на територията на Република България и над 8000 ранени. Смята се, че даже са към 11000, но над 8000 със сигурност. Това в измерение на пари е около 1 милиард лева загуба за държавата от трудоспособни хора, която загуба никой не компенсира от никъде. Ако някой го притеснява леко повишение на курса, който до момента не е ясно дали ще го има, дали изобщо ще има повишение на цената на курса, то нека изхожда и от тези цифри, че само към ден днешен загиналите са 272. Това не мога да го сметна в пари, защото значи, че човешки живот е неизмерим. Но когато говорим за пари, нека изхождаме от там и тогава да говорим дали има някакъв проблем с това заплащане. Господин Иванов.
Здравейте и от мен. Бяхме провокирани действително от едни глупави изказвания и може би платени публикации в медиите, в някои от медиите, разбира се, не във всички, от един човек, който никога през живота си не е обучил един човек, който има едно нереализирано бъдеще в кариерата в пътна полиция и който търси място по слънцето. С гневни и злобни нападки към нас. Аз ще бъда по-кратък от колегите и ще ви моля, ако имате възможност, някои от нещата да ги запишете. Виждам, че по-възрастни от мен тук са само господин Кисяков, който е доаян, и Димитър Соколов, който има 50 годишен стаж като преподавател, и съответно след тях се нареждам и аз. През тези 40 години, с които се занимавам с обучение, с изготвяне на нормативни документи и програми, съответно сме видяли какво ли не и сме опитали какво ли не. От 70-те години до 90-та година часовете бяха 36 за обучение. Като на 8-мо упражнение имаше вътрешен изпит и се даваха минимум между 4 и 12 часа. На 36-то упражнение се даваха последният вътрешен изпит минимум от 4 до 12 часа. Един курс беше някъде от порядъка, като сложим и полигона за дамите, от порядъка на 70-80 час. И като ви скъсат, имахте право да се явявате 5 пъти, като на всяко едно явяване се взимаха 4-8-12 часа. И петия път вече карахте курса отново. Решихме да либерализираме системата 90-та година, защото знам, че този въпрос ще ми зададете. Като вкарахме в обучение и тренажори. Курса го направихме 25 часа, а пропо, връщам се назад, че тогава автомобилите бяха една трета на сегашните автомобили, които се движат по пътищата, и все пак имаше някаква дисциплина, защото обществото, независимо от този строй, беше свикнало да спазва някакви правила и норми, защото нещата бяха по-други. 90-та година вкарахме 12 часа за тренажор, дебело го отбелязвам, и 20 часа за автомобил. Съответно имаше две организации, ОСО и СБА, едните ги вкараха, другите не ги вкараха, и 25 часа за обучение на автомобил. Забележете, 90-95 година катастрофите или загиналите по-точно скочиха на 1350 всяка една година. Имаше тотално увеличение. Преразгледахме нормативната база, вече дойде на демокрацията, време на демокрацията. Впоследствие, 2007 година, качихме часовете. Започнахме отново с вътрешни изпити и съответно с една от тези велики фирми, която някой онзи ден показа, да не показвам заглавието тук или наименованието на фирмата, работехме като вкарахме електронните начини на обучение, вкарахме видеоклипове, вкарахме неща. Това е от 2009-2010 година. За да се бие някой в гърдите и да каже тук, че ще вкарва в момента тренажори. С тези тренажори сме запознати и ако имало възможност те да подобрят качеството на обучение, сме щяли да активираме държавата, за да го направиме това нещо. Това е електронният учебник за всички видове автомобили, съответно обучението, където ние, преподавателите, сме го направили и обучавахме на него. Видяхме, че и това нещо не става. Нададахме вой, че трябва да се промени изцяло програмата, и не само ние, държавата го казва това нещо. В лицето на бившия министър Московски 2016 година се направи работна група в Министерство на транспорта с задачата да се изготви изцяло нова учебна документация, като се визираха 50 часа по практика. Визираше се вече от държавата. Впоследствие, след като имаше определени анализи, които бяха направени на високо държавно ниво, съответно и с тенденциите за визия 0, 2030-2050 година, се наложи да бъде изменена учебната документация и крайни мерки да се вземат за безотговорното отношение на водачите по пътя. Междувременно вие, медиите, казвате непрекъснато, че 90,6% за вината по смъртта по пътя имат шофьорите. И тогава вече с решение на Министерски съвет, решение 16 януари месец и съответно заповед на министъра на образованието, бе създадена работна група, която обхващаше браншови организации, висши учебни заведения, представителен път на полиция, автомобилна администрация и ново създадената комисия, Държавна агенция по безопасност на движението. Задачата бе ясна, точна и конкретна, да се намерят вариантите, при които да се получи по-качествено обучение. Повярвайте ми, пътя беше доста дълъг, доста спорен и доста трънлив. Като човек с господин Георгиев и господин Соколов сме минали през всичките етапи на развитието, с полигон, без полигон. В момента ви казвам, че тези часове, които се дават само на 5 кръстовища в дадените райони, където хората обучават. Въртиме като луди, въртиме на едно и също място, докато ученика зацикли. И тук отварям една голяма скоба, докато ученикът зацикли. В момента се прави едно международно проучване, включително и в Германия, където се доказва, че младите хора в момента са свалили успеваемостта и по теория, и по практика с проценти някъде в 10% по теория и около 30% в Германия. Такова изследване обаче в България никой не иска да направи. Защо се получава това? И германците казват, защото те нон-стоп цъкат на телефоните си, нон-стоп се занимават с аудио и видео игри, нон-стоп вече не се занимават с това, което преди правеха, като седнат в автомобила да следят това, което се случва зад стъклото. И оттам идва спада на по-високата квалификация дори в една такава държава като Германия. От тук натам аз бих могъл да ви заявя само едно нещо и да ви поканя на един изпит да присъствате, когато в автомобила има двама човека, двама от изпитваните, този, който седи на задната седалка, си пуска SMS-и, влиза в Инстаграм, гледа в Фейсбук, но не гледа грешките на този, който го изпитва. Затова сме взели тези пари за този изпит, които се дават, не са случайни пари. Този, който седи в продължение на 25 минути, поне да може да хване малко от това този, който е сгрешил. Разберете, това поколение няма нищо общо с това поколение. Тези хора не знаят какво е ляво-дясно, тези хора не знаят кой крак за какво им служи. Много трудно се обучават в днешната среда. Ролята на семейството липсва, ролята на училището липсва още повече. За съжаление обаче вие повдигате много рядко темата защо един ученик 7 клас или 11 клас се подготвя от учителя, който му е в училище, срещу сумата от 40 или 50 лева в една кухничка там или в един бокс. Когато говорим за цена, аз не искам да говоря в момента за цена, говорим за интереса на обществото към тази тема. И съвсем накратко, направихме проучване навсякъде в цялата страна. От нашите колеги, а това са най-големите учебни центрове, при господин Георгиев, от нашата асоциация, колегата Малковски и още една браншова организация. Присъствахме на обучението и видяхме, че навсякъде се повтаря едно и също нещо. Целта е човека да вземе книжка. Да се научи да прескочи тази бариера, която като минимум умения, знания и навици ги има. И от тук натам не му остава време на преподавателя да го изкара там, където е необходимо. Там, където стават най-много пътно-транспортни происшествия. Извънградско, съответно магистрала и нощно шофиране. Да не говорим за шофиране в ТАПа. Въпреки, че в момента има едни фирми, които и днес са обявили цена от 220-250 лева. Как ги учат, а автомобилите им са супер скъпи и съответно възможно най-голямо ниво оборудване по учебните кабинети по техни думи. Това нещо надали може да се случи. Затова, когато направихме тази програма, тази разработка и това нещо седя цял месец на страницата на МОН и всеки един, който го интересуваше, можеше да даде становище, само че този, който дига бунтовете по медиите, не даде и една дума становище, защото в така наречения тяхна организация НПО няма един специалист, който да знае за какво става дума, но явно човекът търси място по слънцето. Някой да го забележи, защото не са го забелязали до сега. Те не дадаха становище и излезнаха с такива пипевливи неща, че ние, видите ли, не си изкарваме хляба и трябва да дигнем цената на курса. Искам хубаво да разберете за какво става дума и това, което стана, понеже и държавата с право няма вяра на браншовите организации и смята, че ние тенденциозно искаме да печелим от това нещо, направи едно свое собствено проучване. С няколко въпроса, говоря, че това го направи Държавната агенция по безопасност на движението, като анкетира и преподавателите в една голяма част от страната. Отговорите бяха следните. Бяха дадени, съответно, въпроси. Часовете да бъдат 31, 36 или 42. Мнозинството даде, тази анкета я има, искате, можете и да я проверите директно от госпожа Крумова. Мнозинството даде 40%, мисля, че бяха, часовете да са 42. Да се увеличат ли часовете в извънградско шофиране? Мнозинството каза да, да се увеличат часовете в извънградско шофиране. Да има ли повече часове на магистрала? Да, да има повече часове на магистрала. Отварям скобата. И в сегашната програма са записани тези неща, но те не са задължителни. И още една скоба отварям. В сегашната програма е записано, че магистралата е 3 часа. Уважаеми дами и господа, ако вие тръгнете да излизате от центъра на София, за да стигнете до магистралата с учебния автомобил, на ваше ви мине половината от времето, за да стигнете до магистралата. И останалото време нямате пътен възел, през който да се върнете на тази магистрала. А хората трябва да се научат, че след 2 години България ще бъде опасана с такава магистрала. И не само това нещо, трябва да се научат да управляват автомобилите и извън границите на нашата държава. Така че тези 3 часа са един минимум, който много често в другите градове даже и не се дава. Действително, взимаме от тези часове, за да ги дадеме на хората и да ги товариме с допълнително обучение. И не на последно място. Да, има препоръка за в тъмната част и в ранната тъмна част на денонощието да има часове. На времето ги давахме, имаше стриктна програма за това нещо. Съответно и движение в ТАПи, защото има разлика между икономичен стил на шофиране и отбранителен стил на шофиране. Когато нашият ученик не може да потегли, който вече е взел книжка на светофар и колата му изгасне три пъти или спре рязко и отзад стане верижна катастрофа, тогава вече никой няма да ни защити нас. Но този човек, за да го направи това нещо, трябва да влезне в тапа. Обвиненията към нас бяха, че нямало трафик в малките градове. Трафик има вече навсякъде. В 8 сутринта има трафик, тапата е около час и половина и вечерта в 17 часа също има трафик. А в събота и неделя да не говорим, когато хората излизат и отиват по населените си места. Така че тези 11 часа, които ги пускаме допълнително, бяха обсъдени и приети, включват 4 часа движение в извън населено място, задължително. И отварям още една скоба тук и се обръщам отново към колегите от пътна полиция. То не е в техния приоритет. Искаме от АПИ в момента карта на местата с концентрация на пътно-транспортни произшествия в цялата страна. За да може тези 4 часа, които са там, и съответно още 3 часа за магистрала, които искаме да бъдат вписани, ние с нашите ученици да обходиме този път. В групата имаше и хора, които бяха противници, хора, които бяха от Русенския регион и от университета в Русе, който подготвя инструктори, които също не са обучили нито един човек, но бяха поканени да вземат отношение как да се учат младите нови водачи. Когато ги попитах колко от тяхните ученици са минали по пътя Бяла-Русе, който път взе две тежки пътно-транспортни катастрофи онзи ден, те казаха, ами как да стигнем до там, като времето не ни стига. Ето, уважаеми дами и господа, защо ние искаме това нещо да стане? И тази пътна карта настоявам и с вашето съдействие да се появи на бял свят, а не само да се казва, че има места с концентрация на ПТП. 2 часа задължително, дали ще бъде 1 час рано сутринта в 6 часа, когато се разведелява, и 1 час, когато се здрачава нощно шофиране и шофиране в тапа. И още едно нещо, с което приключвам. В момента има много фирми, които действително чрез вътрешните изпити си докарват цената на курса. Тенденцията, която и това, което ще стане, вътрешните изпити ще отпаднат. Те ще влезнат в самата подготовка. И от тук защо се намалява часовете по теория? Защото до момента там имаше едни неща, които не биваше да се учат, а именно наказания, санкции, каква е цифровото ми изражение. В момента те ще отпаднат и ще бъде сгъстена програмата за обучение, която ще обхваща абсолютно всичко задължително, което е до този момент, като няма да бъде намален формата на темите, които влизат в задължителното обучение. Когато вас ви скъсат един път, таксата само за явяване е минимум 60 лева и 4 часа допълнително. Когато ви скъсат втори път, пак плащате 60 лева и 4 часа допълнително. Само че тези 60 лева за явяване са ви още 3 часа. И още веднъж стават 6 часа. И 8 часа стават 14 часа. Да, вие тогава се научавате или хората се научават. Но защо трябва да дават тези пари само за явяване за изпит, когато могат да ги вземат за обучение? Това е било продиктувано, когато ние сме отстоявали, ние говорим доста голяма част от хората, които се занимаваме и които са изградили учебни центрове, които струват немалко финанси. И от друга гледна точка, един стар автомобил, а има доста такива учебни автомобили на 18-20 години, той не може да излезе на магистралата, защото съответно не може да развие тази скорост. И затова ние искаме човека, който излиза от нашите учебни центрове и който е взел свидетелство за управление, спокойно да излезе на пътя и господин Кесяков да е спокоен, че не трябва до него да седи придружител, защото с него имаме различни мнения на тази тема. Подготовката да отговаря на качеството на движението по нашите пътища. Даваме ви повече време на въпроси за вас. Това беше спецификата, по която ние сме спорили, намерили сме баланса и не сме говорили за финанси.
Пресконференция на тема «Новите програми за обучение на водачи на моторни превозни средства» 12 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.